Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Ok, det var jo en syk døll måte å forklare ungsamtalen på da. En smart prat om pengene mine, ville jeg sagt. Ikke sånn kjedelig økonomispråk, skjønner du?
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, og når du skal ut og nyte den, det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Klokken hadde bare så vidt passert midnatt den 20. august 1952, og to politibetjenter fra Baltimore County kjørte sakte nedover Taylor Avenue. Det hadde vært en rolig kveld så langt, og betjentene hadde sine svare strev med å holde seg våkne. De pratet og nippet til hver sin kaffekopp, som de hadde kjøpt på en kafé like borte i gaten. Kaffen og praten var det eneste som hindret dem i å slukne bak rattet. Betjentene pratet om å ta en tur ned til sentrum for å se om det var noe de kunne bidra med der, men oppmerksomheten deres skulle straks fanges opp av noe ganske annet. Et voldsomt brøl fra en bilmotor hylte bak dem, samtidig som lyset fra frontlykter vokste i bakspeilet. Før betjentene hadde rukket å reagere, hadde en brå Chrysler spunnet forbi dem i en voldsom fart og nærmest sneiet politibilen på veien. Bilen fortsatte å holde høy fart mens den svingte frem og tilbake på veien, og bare så vidt bommet på lyktestolpene som lyste opp gaten. Det var tydelig at dette ikke var snakk om noen vanlig råkjører. Bilen og føreren måtte være fullstendig ute av kontroll. Betjentenes kaffekopper fløy veggimellom mens de skrudde på blålysene og satte etter bilen. Plutselig traff siden på Chrysleren en telefonstolpe, og dekkene på bilen hylte mot asfalten. Det sendte bilen i en ny retning, nedover gaten mot Bellary Road, men før den rakk å komme inn på den nye veien, svingte den krapt og fikk en overhaling. Chrysleren spant opp på en veiskulder og ble sendt flyvende gjennom luften et par sekunder. Betjentene så på i forferdelse, mens hele den store bilen vippet over på siden og landet med et brak. Chrysleren skled noen meter på grusen før den plutselig stoppet opp. Røyken steg opp fra kjøretøyet, og glass og metallbiter lå strødd på bakken. Politibetjentene kom seg raskt ut av bilen og løp mot den rykende Chrysleren. De kikket forskrekket inn, og da fikk de se det. En kvinne i 30-årene, forslått og blodig, lå urørlig i bilen. Likevel var det noe som ikke stemte. Denne kvinnen kunne ikke bare ha mistet kontrollen over bilen sin. Her var det noe mer. Velkommen til True Crime Podden. Da politibetjentene løp mot den kantrede bilen, var de fremdeles fulle av håp. Til tross for den harde landingen og røyken som steg opp fra motoren, så bilen relativt uskadet ut. Kanskje føreren hadde det bra etter forholdene og kunne reddes ut. Da de rev opp førerdøren, fikk de se den blodige kvinnen. Hun var blitt slengt fra førersetet til passasjersetet etter krasjen, og lå urørlig med hodet mellom knærne. En av betjentene sjekket om kvinnen hadde puls, men kunne ikke kjenne noe som helst. Dermed kastet de seg over radioen i politibilen for å få tak i en ambulanse. Mens de ventet, gjennomsøkte de bilen. Det måtte finnes noe som kunne si noe om hva som hadde gått så galt, men det var ingenting av interesse i bilen. Det var likevel noe annet som fikk betjentene til å lure. Til tross for at bilen hadde stoppet, så hjulene fremdeles ut til å spinne. Det var som om noen, eller noe, fortsatt trykket inn gasspedalen. En av betjentene gikk for å undersøke førersetet, og da lot han merke til en stor sten som lå presset på gassen. Kunne noen med viten og vilje ha plassert stenen der for å holde bilen i gang? Det var den første indikasjonen på at dette kanskje ikke var noen vanlig ulykke. Hvem enn det var som hadde plassert stenen på gasspedalen, så var det gjort med vilje. Kort tid senere ankom ambulansen, og kvinnen ble tatt med til sykehuset, hvor hun ble erklært død. Imens fortsatte politiet å undersøke ulykkesstedet. Snart skulle de finne ut hvem den døde kvinnen var. Det var 33 år gamle Dorothy May Grammer, mor til tre og søndagsskolelærer i byen. Ektemannen hennes George arbeidet på et stålverk i New York, men Dorothy hadde flyttet tilbake til Baltimore for å hjelpe sin syke mor. Så snart de hadde funnet ut hvem kvinnen var, forsøkte politiet å kontakte ektemannen George, men han skulle vise seg å være vanskelig å få tak i. Han var fremdeles i New York og tok ikke telefonen. Den de fikk tak i var Georges bror, som også prøvde å få tak i ham, men det var nytteløst. Broren ringte igjen og igjen, men ingen svarte. Det var ikke før tidlig neste morgen at de endelig fikk tak i ham og fikk overlevert det grusomme budskapet. George var naturligvis knust over nyheten og slet med å finne ordene, men etterforskerne trengte at han holdt seg fokusert. De måtte vite hva som hadde skjedd kvelden i forveien, om de skulle ha noe håp om å løse den merkelige saken. George kunne fortelle at han hadde vært sammen med Dorothy om kvelden den 19. august. Hun hadde kjørt ham til togstasjonen, og de hadde tatt farvel før han satte seg på toget til New York. Dorothy gjorde alltid det, og så vidt George kunne skjønne, hadde alt vært normalt. Politiet ville også vite om Dorothy hadde hatt med seg noen eiendeler da hun kjørte George den kvelden, og det kunne han bekrefte. Ifølge George hadde Dorothy alltid med seg en blå håndveske, og brukte briller med rosa innfatninger. Dette synes politiet var merkelig. Ingen av disse gjenstandene var nemlig blitt funnet i bilen da den kantret. Kunne Dorothy ha blitt offer for et ran? Og i så fall var det ranerne som hadde plassert stenen på gasspedalen? Det var likevel ikke den eneste teorien som verserte på politistasjonen. Etter at Dorothys lik ble obdusert på sykehuset, skulle rettsmedisinerne nemlig finne noe som tydet på noe helt spesielt. Hun hadde fått hodeskallen knust, men rettsmedisinerne mente det ikke kunne være et møte med bilens dashbord som hadde påført henne skadene. Det var også noe annet som var spesielt. Dorothy hadde kun noen få blåmerker. En ulykke av den typen Dorothy hadde vært gjennom, burde ha gitt henne blåmerker overalt. Likevel var kroppen hennes mer eller mindre uskadd, med unntak av den knuste hodeskallen. Da politiet ville vite hvorfor liket ikke var mer skadet, hadde rettsmedisinerne kun ett svar. Døde mennesker får ikke blåmerker. Altså hadde Dorothy vært død lenge før bilen kantret. Dorothy var blitt myrdet. Skallen hennes var blitt knust av en rekke slag mot hodet med en butt gjenstand. Nå var det helt andre spørsmål som måtte besvares. Hvem kunne stå bak det utspekulerte drapet? Og hvorfor var Dorothy, en fredelig søndagsskolelærer, blitt offer for slik ondskap? Ryktene begynte snart å spre seg i Baltimore om hvem den ukjente morderen kunne være. Mange vegret seg for å ferdes ute på kveldstid, både i bil og til fots, i frykt for å bli offer for den samme gjerningspersonen som Dorothy. Andre var sikre på at det måtte være noen Dorothy kjente fra før som sto bak drapet, men det ville ikke vært første gang noen hadde tatt livet av et tilfeldig offer. Mange klandret Dorothys ektemann George for ikke å ha vært der og beskyttet konen sin. Han ble jaktet ned av journalister til alle døgnets tider, som prøvde å få noen ord ut av ham til morgenavisen. Det eneste George hadde å si om saken, var at han håpet at noen ville stå frem med informasjon i den grusomme saken. Han tryglet om hjelp gjennom pressen, slik at han og familien kanskje kunne få noen svar på hva som hadde skjedd med Dorothy. Mens frykten spredte seg i byen, fortsatte politiet å etterforske saken. Hva kunne motivet for drapet være? og hvorfor hadde gjerningspersonen plassert Dorothy i bilen? Veien bilen hadde kjørt kunne i alle fall gi svar på noe. Fra toppen av gaten gikk veien strakt ned mot et T-kryss. Om Dorothys bil ikke hadde truffet telefonstolpen på veien, ville den fortsatt ned til krysset og blitt smadret mot et autovern i enden av gaten. Kunne det vært morderens intensjon? Da ville det i så fall blitt mye vanskeligere å finne ut at Dorothy var blitt drept. Kort tid etter at saken offisielt ble stemplet som et drap, skulle også et vitne stå frem med informasjon. En kvinne som jobbet på en skole i nærheten, kontaktet politiet med det hun mente kunne være en viktig brikke i puslespillet. Kvinnen hadde ikke sett noe, men hun hadde hørt et forferdelig smerteskrik fra en sidegate den natten Dorothy døde. Politiet reiste til området for å undersøke, og der ble det funnet en avbrukket bit fra et jernrør. På grunn av mye regn den siste tiden ville eventuelle blodspor ha blitt vasket av røret, men det ble likevel sendt til laboratoriet for testing. Det var mens de ventet på svar om røret at et nytt spor dukket opp. Dorothys bror Harold troppet opp på politistasjonen og sa at han hadde noe å fortelle. Etter Dorothys begravelse hadde han besøkt George i leiligheten hans i New York. Ifølge Harold hadde George oppført seg veldig merkelig. Han hadde nektet Harold å gå inn i flere rom i leiligheten, og virket svært oppskaket. Da George forlot rommet, hadde Harold begynt å snuse litt rundt, og da hadde han funnet en dameveske, henslengt under sengen. Kunne dette være vesken politiet lette etter i drapssaken? George hadde kommet inn igjen mens Harold fremdeles sto med vesken i hånden. Han ble rasende og nervøs og ba svogeren slutte å snoke. Det skulle vise seg at vesken ikke hadde tilhørt Dorothy, men det hindret ikke Harold i å mistenke at noe var fryktelig galt. Han fortalte dette til politiet, og de var enige om at det var noe som ikke stemte med George. Det var de heller ikke alene om. Dorothys andre bror Robert hadde også gått til politiet og fortalt at han mente George og Dorothy hadde hatt problemer i ekteskapet. Han hadde overhørt en telefonsamtale mellom søsteren og George, hvor Dorothy hadde spurt om George ikke elsket henne lenger. Etter samtalen hintet Dorothy til at George muligens hadde en elskerinne i New York som han ikke fortalte henne om. Politiet var enige om at det hele virket rart, men de kunne ikke sikte noen på bakgrunn av sladder. Likevel ble George tatt inn til avhør på politistasjonen den 30. august 1952, 10 dager etter drapet. Til å begynne med var etterforskerne forsiktige med George. De ville ikke skremme ham, men etter hvert ble de hardere. George tok seg god tid til å svare hver gang, som om han veide ordene sine. George fortalte at han hadde blitt sluppet av på togstasjonen av Dorothy om kvelden. Han hadde gitt henne litt penger til bensin før han gikk på toget. Etter det hadde han ikke sett henne. Da etterforskerne ville vite hva Dorothy hadde sagt til George før de gikk hvert til sitt, så han ut til å nøle. Så ba han om å få prate med en av de bevæpnede vaktene i rommet på tomannshånd. Etterforskerne syntes det virket rart, men gikk med på det til slutt. De forlot rommet og sto utenfor døren i noen minutter. Da vakten kom ut for å hente dem igjen, hadde George plutselig noe han ville tilstå. Det George ville fortelle var en historie om forbudt kjærlighet. Det hele hadde begynt et år i forveien, i 1951. George bowlet semiprofesjonelt og hadde vært på en turnering i november 1951, da han plutselig hadde møtt en 28 år gammel kvinne ved navn Tilly. De hadde kommet i prat, og George hadde spandert en drink på Tilly. George syntes straks at Tilly var interessant, og etter den kvelden begynte de å se hverandre oftere. De sendte kjærlighetsbrev til hverandre og tilbrakte helgene sammen når George var i New York. Tilly visste ikke at George allerede var gift og hadde barn, og han hadde ikke tenkt til å fortelle henne det heller. Med tiden reiste han stadig sjeldnere hjem til Baltimore. Han fant på en rekke unnskyldninger om hvorfor han måtte bli i New York, men sannheten var at han ville tilbringe tid med Tilly. Hvor mye Dorothy visste om dette var ikke godt å si, men det kunne tenkes at hun mistenkte at noe var galt. Hver gang George var i Baltimore, kranglet de mye, noe som slett ikke hjalp med å reparere forholdet deres. Tvert imot fikk han bare til å ønske at han var med Tilly i stedet. I juli 1952 hadde George og Tilly reist sammen på en hemmelig tur til Chicago en drøy uke, og George hadde fortalt Dorothy at det var en viktig jobbreise. Etter ferien hadde Tilly håpet at George snart ville fri til henne, men det skjedde ikke. Tilly var sikker på at det hadde å gjøre med at hun kom fra en strengt religiøs familie. Da de kom hjem fra Chicago, reiste hun derfor hjem til foreldrene for å spørre om de ikke kunne overse de religiøse forskjellene mellom henne og George. Det var likevel ikke det som var problemet. George visste ikke hvordan han skulle håndtere det ekteskapet han allerede var i, og det var derfor han ikke hadde fridd ennå. George visste at Tillys religion aldri ville tillate henne å gifte seg med en skilt mann, men religionen sa ingenting om å gifte seg med en enkemann. Om kvelden den 19. august 1952 hadde George og Dorothy kjørt hjemmefra i den blå Chrysleren mot togstasjonen. På veien hadde George bedt Dorothy svinge inn på en sidegate. Han hadde noe han ville vise henne, men Dorothy var først skeptisk. Det begynte å bli sent, og hun måtte hjem til de tre døtrene deres. George fortsatte å mase, helt til Dorothy ga etter. Han ba henne kjøre til toppen av bakken i Taylor Avenue, og der fikk han henne til å stoppe bilen. Dorothy kikket seg rundt og spurte hva George ville at de skulle gjøre der, men George svarte ikke. Han hadde allerede strukket seg etter noe i baksetet. Med ett dro han frem et jernrør fra bak passasjersetet, løftet det høyt over hodet, og slo Dorothy alt han maktet med det. Dorothy skrek av smerte, men George ga seg ikke. Han hadde bestemt seg, og nå skulle Dorothy dø. Han slo igjen og igjen, og blodet sildret fra Dorothys skalle. Hele 8 slag skulle falle før Dorothy sluttet å skrike. Hun sank sammen i førersetet, forslått og død. Så snart han var sikker på at Dorothy virkelig var død, fortet han seg ut av bilen. På veien tok han med seg Dorothys veske, slik at det skulle se ut som hun var blitt ranet. Han fant en tung sten i veikanten og plasserte den på gasspedalen. Bilen spant av gårde så snart George hadde satt den i gir, og han rakk bare så vidt å hoppe til side før Chrysleren forsvant nedover veien. Han stirret på bilen der den raste nedover bakken. Planen var, som politiet hadde trodd, at bilen skulle fortsette hele veien nedover bakken til den traff autovernet i T-krysset. Om ikke politiet trodde at det var et ran, ville de kanskje tro at det var en helt vanlig ulykke. I stedet for å bli i området og sørge for at bilen faktisk havnet der han hadde planlagt, flyktet han fra åstedet og kom seg på toget til New York. Han visste derfor ikke at bilen hadde skjenet av veien før politiet fortalte han om det. I avhørsrommet på politistasjonen satt etterforskerne og lyttet til Georges historie med gru. Han hadde drept sin kone i kaldt blod. Det var det ingen tvil om. Nå hadde han innrømmet alt sammen, og dermed ble han siktet for overlagt drap. Redde for at han skulle flykte før rettssaken, plasserte de ham i en celle og nektet ham kausjon. Da rettssaken begynte den 6. oktober 1952, skulle juryen gjøre en kort prosess av ham, men ikke før aktor hadde kalt frem et hemmelig vitne. Til Georges store forferdelse hadde de fått tak i Tilly til å vitne mot ham. De hadde fortalt henne at George hadde myrdet sin egen kone for henne, og hun var knust og rasende. På en måte følte hun seg delvis skyldig i det som hadde skjedd med Dorothy, og hun klandret George. Nå ville hun hjelpe politiet. Mens hun snakket, prøvde George å få øyekontakt med henne, men hun nektet å se på ham. Hun ble spurt ut om forholdet deres, og innrømmet at hun hadde elsket ham. Tanken på at han hadde løyet for henne, og til slutt drept for henne, var en forferdelig åpenbaring. Tillys forklaring hjalp politiet å danne seg et bilde av en løgnaktig ektemann, som til syvende og sist var villig til å gjøre alt for å være med elskerinnen sin, til og med myrde sin egen kone. Selv var George overbevist om at alt han hadde gjort var i kjærlighetens navn. I virkeligheten var han en nådeløs morder. Tilly skulle i etterkant av rettssaken flytte bort fra New York. Hun sluttet i jobben og byttet navn, i håp om at hun kunne legge alt sammen bak seg. Hvor hun ble av etter det, var det ingen som visste. For George var det ikke bare å flykte fra sannheten. I retten ble han dømt til døden for overlagt drap på sin egen kone. Etter flere mislykkede ankesaker mottok han henrettelsesdatoen sin. 11. juni 1954 ble George ført fra cellen sin i fengselet til bakgården hvor han skulle henges. Utenfor hadde det samlet seg flere hundre mennesker som alle krevde rettergang for drapet på Dorothy Grammer. Om folkemengden ønsket seg blod, så var det akkurat det de skulle få. Hengingen av George Grammer skulle på ingen måte gå som planlagt. Fallemmen åpnet seg, og George raste i døden. Men i stedet for å knekke nakken og dø momentant, ble George hengende i minst 20 minutter før han endelig døde av kvelning. For mange hadde det virket som en passende straff for det han hadde gjort. Han hadde myrdet Dorothy, så en lang og pinefull død var det minste han burde forvente. For delstaten Maryland ble det likevel en øyeåpner. Etter den særdeles mislykkede henrettelsen av George, valgte myndighetene å endre metodene sine. Fra det øyeblikket skulle gasskammeret bli statens foretrukne henrettelsesmetode. Saken om drapet på Dorothy Grammer har i ettertid vært et tema for mang en diskusjon. George hadde nesten begått det perfekte drap, og hadde alt gått etter planen, var det ikke sikkert politiet noen gang ville mistenkt drap. Om Dorothys blå Chrysler ikke hadde skjenet av veien, ville den kollidert med autovernet i bunnen av bakken. Da ville Dorothys lik vært i en helt annen tilstand enn den politiet fant henne i. Knust glass og forvridde bildeler ville kontaminert kroppen, og det ville vært mye vanskeligere for rettsmedisiner å konstatere dødsårsaken. På mange måter var det kun tilfeldigheter som skulle få bilen til å treffe telefonstolpen, og dermed kantret bilen ved siden av veien i stedet. Med det var et mordmysterium født. George skulle likevel avsløre seg selv gjennom merkelig oppførsel i etterkant av drapet. Svogerne hans mistenkte at noe var galt, og gikk til politiet med det de visste. Til tross for at de kun handlet på indisier, skulle det være nok til å knekke George i avhør. Kanskje hadde George håpet at ved å innrømme alt sammen, ville han få en mildere straff, men det var ikke slik retten så det. George var en kaldblodig morder som trodde han ville slippe unna med drap, og endelig være fri til å gifte seg med kvinnen han elsket. Til slutt skulle George ende opp alene og hatet, dinglende fra bøddelens rep.
Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På 250 gram Ali filtermalt kaffe presser vi prisen fra 38,40 helt ned til 27,90. På 6 stykk First Price kronis med jordbær eller sjokolade presser vi prisen fra 33,40 helt ned til 19,90. Og på 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79 pluss pant. For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.